Obaveze prema dobavljačima odnosno poveriocima su sa stanovišta revizora značajna bilansna pozicija, kao i potraživanja iz poslovanja i obaveze prema dobavljačima su pozicija sa visokim inherentnih rizikom zbog velikog broja transakcija i uticaja na finansijski rezultat preko rashoda, kao i uticaja na novčane odlive. Uobičajeno je da revizija obaveza prema dobavljačima predstavlja kombinaciju primene analitičkih postupaka, provere usaglašenost analitičke i sintetičke evidencije, testiranja ulaznih faktura, potvrđivanja salda kroz izvode otvorenih stavki i konfirmacije. Prilikom testiranja ulaznih faktura treba obratiti pažnju na to da nisu sve fakture jednako inherentno rizične, veći rizik od pogrešnog knjiženja imaju fakture na osnovu kojih se direktno knjiže troškovi nego fakture na osnovu kojih se knjiži sticanje materijalne imovine, osnovnih sredstava i zaliha. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na pravni osnov nastanka obaveza, kao i na vremensko razgraničenje knjiženja, odnosno proveru da li su ulazne fakture knjižene u ispravnom izveštajnom periodu. Poseban problem predstavljaju slučajevi oprihodovanja obaveza budući da su ovakve situacije neuobičajene, odnosno da upućuju na to da postoje finansijske transakcije koje se dešavaju van legalnih tokova.